Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Oko 200 radnika fabrike obuća Ida Livnice Čelika i Dite krenuli prema graničnom prelazu Orašje u namjeri da, kako su najavili, napuste Bosnu i Hercegovinu.
Pa ja se nadam da će nas ko primiti u azil, da se ne vratim nikad u Bosnu. Niko mi kući nije zaposlen.
5 mjeseci do penzije imam, evo naš sam primoran i prisiljen da radim.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas u Beogradu razgovarao sa srbijanskim premijerom i predsjednikom države. Skupštine Unsko-Sanskog i Zeničkog kantona izabrale nova rukovodstva. U Bihaću zatraženo je održavanje vanredne sjednice na kojoj bi se trebale usvojiti izmjene zakona o izvršenju budžeta, na osnovu čega bi se ovlastio ministar financija za potpis platnih naloga.
Vjerovatno će biti odluka o privremenom financiranju da je donesemo danas, znači da otkočimo sve procese kako kanton može funkcionisati.
U Srebrenici uhapšen Radoslav Milovanović, osumnjičen za ratni zločin na području te opštine. Ukrajina privremeno prekinula isporuku električne energije Krimu. Bombaš samoubica ubio 33 osobe i ranio još 55 oko 25 km južno od Bagdada. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 14 stepeni. Pri najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici fabrike obuće Aida Livnice Čelika, fabrike deterdženata Dita i fabrike namještaja Konju sa petlje u Šičkom Brodu krenuli su ka granici sa Hrvatskom u Orašju. Blizu 200 radnika po izuzetno hladnom vremenu odlučilo je da krene na put dug 75 km. Zbog, kako navode, ignorantskog odnosa izabranih zastupnika u Skupštinu Tuzlanskog kantona. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA su na području Srebrenice uhapsili 60-godišnjaka. Kako je saopšteno iz ove pravosudne institucije, osumnjičenog se tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Srebrenica tokom 92. godine. Tužilaštvu u Bosni i Hercegovini danas je prezentiran izvještaj ekspertne komisije o avionskoj nesreći u kojoj je poginuo makedonski predsjednik Boris Trajkovski. Nakon analize izvještaja, tužilaštvo će, kako je saopšteno, upoznati javnost sa detaljima istrage. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je danas nekoliko optužnica za financijski kriminal i porezne utaje, čime je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za 800.000 konvertibilnih maraka. Skupština Unsko-Sanskog kantona izabrala je novo rukovodstvo i delegate za Dom naroda federalnog parlamenta. Izabrano je i rukovodstvo Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. SDA, DF, BPS i stranka Radom za boljitak potpisali su sporazum o formiranju vlasti u Tuzli. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u posjeti je Beogradu, gdje se sastao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Razgovarali su o međusobnoj saradnji dvije zemlje i afirmaciji zajedničkih regionalnih projekata. Protiv 70-godišnjeg Ratka Andrića, zapovjednika logora Manjača, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je nakon više od 3 godine istrage podiglo optužnicu zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, pripadnika Zbora narodne garde i Hrvatske policije zarobljenih 91. godine u borbama u Hrvatskoj i zatočenih u Manjači, javlja Novi list. Vojno-sigurnosna agencija Srbije podnijela je prijave protiv 6 osoba osumnjičenih za primanje i davanje mita, a među osumnjičenima je i 1 pukovnik. Bombaš samoubica ubio je 33 osobe i ranio 55, 25 km južno od Bagdada. 54 osobe su poginule u nizu napada plemenskih militanata u indijskoj sjeveroistočnoj državi Assam, potvrdili su policijski službenici. Jedan policajac ubio je mladog crnca koji je mahao oružjem na benzinskoj pumpi u Misuriju, saopštila je američka policija. Nakon ubistva tinejdžera, afroamerikanca, sukobili su se demonstranti i policija. Više od 4 osobe su poginule, a veliki broj kuća i poslovnih objekata je oštećen u jakoj oluji koja je zahvatila američku saveznu državu Mississippi. Novi međunarodni sporazum koji regulira 85 milijardi dolara vrijednu globalnu trgovinu oružjem i municijom stupa na snagu danas. Aktivisti širom svijeta pozdravljaju ovo kao veliku pobjedu jer nakon više od decenije zagovaranja sporazum o trgovini oružjem će konačno postati međunarodno obavezujući zakon, navodi nevladina organizacija Inicijative preživjelih od mina u saopštenju za javnost. Katolici širom svijeta, pa i u Bosni i Hercegovini, danas obilježavaju Badnji dan. Ime mu dolazi od riječi bdjeti, jer se na Badnji dan, kao i na Badnje veče, simbolički bdije čekajući Kristovo rođenje. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i sunčano vrijeme. Za sutra meteorolozi predviđaju prije podne sunčano, a poslije podne na oblačenje, što u nižim područjima Bosne može uvjetovati kišu, a u višim susnježicu i snijeg. Dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mirna Sadiković priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Oko 200 radnika fabrike obuća Ida Livnice Čelika i Dite krenuli su jutros prema graničnom prelazu Orašje iz Tuzle u namjeri da, kako su najavili, napuste Bosnu i Hercegovinu. Radnici propalih firmi sa područja Tuzlanskog kantona odlučili su se na odlazak jer vlasti nakon brojnih radničkih protesta, kako kažu, nisu ispunili njihove zahtjeve. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Amira Sakić, radnica Aide, jutros je krenula na put prema Orašiju.
Ja se nadam da će nas ko primiti u azil, da se ne vratim nikad u Bosnu. Imam samo sina i unuča, svi su punoljetni. Ima je teško, nezaposlen, niko mi kući nije zaposlen. Kako da živimo?
I Avdija Hasanbašić dolazi iz Livnice Čelika Tuzla, koja je kao i Aida u 100% državnom vlasništvu. 15 godina radnog staža nije mu povezano, nema nikakvih primanja, a niti može u mirovinu.
5 mjeseci do penzije imam, evo na što sam primoran i prisiljen da radim. Tolike godine radnog staža imam, na što sam spao. Da me neko održaje i izdržaje, da mi daje, da nekog molim, to je sramota od države.
Godinama ovi ljudi pokušavaju ukazati na brojne nezakonitosti koje se čine u njihovim tvornicama. Ukazuju i na kriminal prilikom privatizacija, ali ni inspekcije, niti pravosuđe, pa ni vlast još se ne obaziru na apele ovih ljudi. Husein Muratović.
35 godina staža, čitav rat bio na linijama, sad došlo vrijeme da nema šta jest.
Radnici večeras namjeravaju prenoćiti u Srebreniku, a sutra nastaviti prema Orašju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas je u Beogradu razgovarao sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem i srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Kako je saopšteno, razgovarano je o međusobnoj saradnji dvije zemlje i afirmaciji zajedničkih regionalnih projekata. Iz Beograda se javlja Mila Nešić.
Mladen Ivanić preneo je Tomislavu Nikoliću da u Bosni i Hercegovini ima puno stvari s kojima se tri naroda ne slažu i da je potrebno puno vremena da se to promeni, saopštila je pres služba predsjednika Srbije. Nadam se da će u naredne 4 godine biti napravljen značajan korak u pravcu saradnje i kompromisa, naglasio Ivanić. Nikolić u razgovoru rekao da će Srbija učiniti sve da građani BiH žive bolje i da će u isto vrijeme nastaviti da ostvaruje specijalne veze sa Republikom Srpskom, predviđene Dejtonskim sporazumom, saopšteno iz predsjedništva. Naglasio je potrebu da ceo region zajedno sa Evropskom unijom uloži dodatni napor da BiH ne bude izolovani deo Balkana, okrenut unutrašnjim sukobima. Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH, je sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o unapređenju odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine i poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, saopšteno iz vlade Srbije. Teme su bile i političke prilike u BiH, ali i nova inicijativa Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Kako je saopšteno, premijer Srbije podržao je proces evropskih integracija BiH i poštovanje prava sva tri naroda, posebno istakavši da je očuvanje stabilnosti u celom regionu od suštinskog značaja i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
U Bihaću je na konstituirajućoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona izabrano rukovodstvo Skupštine. Zatraženo je i održavanje vanredne sjednice Skupštine na kojoj bi se trebale usvojiti izmjene zakona o izvršenju budžeta kantona, na osnovu čega bi ta institucija trebala ovlastiti ministra financija u kantonalnoj vladi za potpis platnih naloga. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Na vanrednom zasjedanju trebao bi biti izmijenjen zakon o izvršenju budžeta, čime bi se omogućio nastavak isplate plaća za oktobar budžetskim korisnicima nakon financijske blokade i nemogućnosti bilo kakvih plaćanja zbog hapšenja premijera Hamdije Lipovače prošle sedmice. U sindikatu s nestrpljenjem čekaju ovu odluku, ali se nadaju i skorom formiranju izvršne vlasti. Zehra Hadžić, sindikat predškolskog i osnovnog obrazovanja.
Ono što zbog čega ja čekam da mi garantuju da će sredstva biti odblokirana sutra, jer trenutno se stvarno nalazimo u nezavidnoj poziciji, mi u suštini nemamo s kim pregovarati.
Farko Hodžić, novo izabrani predsjedavajući Skupštine.
Vjerovatno će biti odluka o privremenom financiranju da je donesemo danas, da će da otkočimo sve procese kako kanton može funkcionisati i da će u prijedlogu da Skupština da ovlaštenje jedne direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja, pošto nema upravnog odbora, nema vlade, ne mogu donijeti odluku, da građani mogu plaćati premije.
Vanrednoj prethodio je nastavak konstituirajuće sjednice na kojoj je imenovano rukovodstvo Skupštine te izabrani delegati za Dom naroda Parlamenta Federacije. Pored Farke Hodžića za predsjedavajućeg iz reda bošnjačkog naroda, skupštinsko rukovodstvo činit će Mirved Beganović i Mladen Lonić iz reda hrvatskog, odnosno srpskog naroda. No sve ovo još uvijek ne znači da je ozvaničena i nova parlamentarna većina, iako predstavnici Stranke demokratske akcije, DF-a i Laburista kažu da su na pragu postizanja i konačnog sporazuma o partnerstvu. Nijaz Hušić, SDA.
Radi se vjerovatno o nekim nijansama oko možda platformskih nekih dogovora između Stranke demokratske akcije i Demokratske fronte. Očekujem da će se ta vlada vrlo brzo formirati, dakle, na principu ove parlamentarne većine.
Mirved Beganović, Laburistička stranka.
Čovjek nisu završeni konačno svi pregovori.
Farko Hodžić, DF.
Tu smo i negdje blizu, nadam se da će brzo doći do konačnih rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U današnjem nastavku konstituirajuće sjednice Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona izabrano je novo rukovodstvo, a kasno popodne očekuje se i izbor delegata u Federalni dom naroda. Danas bi se trebala održati redovna skupština radi donošenja odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca naredne godine, javlja Šerif Babić.
Nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona 7. saziva bio je počesto u blokadi zbog nejasnoća oko statusa zastupnika SBB-a Edhema Fejzića, kojim CIK BiH nije ovjerio listu za Federalni dom naroda. Fejzić se prije 2 godine izjašnjavao kao Bošnjak, a za ovogodišnje izbore izabrao je opciju ostali. Smatra da ima pravo glasati unutar kluba Bošnjaka.
Centralna izborna komisija se osvrće na član 419.6 gdje mi kaže da moj mandat traje još 2 godine kao Bošnjak zato što sam se na izborima 2012. izjasnio kao Bošnjak.
Ovakve dileme trebalo bi otkloniti izmjenama izbornog zakona, ukazuje Ivica Čavar iz Centara civilnih inicijativa.
Mora se znati nadležna institucija i vrlo jasno reći da li je netko u pravu ili ne, kako se ne bi dogodila bilo kakva blokada u konstituiranju vlasti.
U novo rukovodstvo Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona izabrani su Jasmin Dubnjak iz SDA iz kluba Bošnjaka, Ivo Tadić iz HDZ-a, predstavnik hrvatskog naroda, te Draženka Subašić iz DF-a, predstavnica kluba Srba, koja će predsjedavati Skupštinom. Kasno popodne očekuje se izbor delegata u Federalni dom naroda. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Oko 200 radnika fabrike obuće Aida, Livnice, Čelika i Dite krenuli iz Tuzle prema graničnom prelazu Orašje u namjeri da, kako su najavili, napuste Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, danas u Beogradu razgovarao sa srbijanskim premijerom i predsjednikom države. Skupštine Unsko-Sanskog i Zeničkog kantona izabrale nova rukovodstva. Ukrajina vremeno prekinula isporuku električne energije Krimu. Bombaš samoubica ubio 33 osobe i ranio još 55, oko 25 km južno od Bagdada. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 14 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama. Brzo, tačno, pouzdano.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Građani nekih gradova u Republici Srpskoj već u januaru će primiti račune sa skupljom vodom, dok su najavljena poskupljenja i ostalih komunalnih usluga.
Čega je to narod plaća? To je problem.
Pa tako, pred prošle izbore rekli da neće grajanje poskupiti, odmah čim su ušli izbor, odmah su poskupili grajanje.
Večera se zatvara 10. zimski salon knjige u Sarajevu.
Posjećajnost je bila izvrsna, s obzirom na ekonomsku situaciju, što tiče same prodaje, mogu reći i ona bila zadovoljavajuća.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U američkom gradu St. Louis, u blizini mjesta gdje je u augustu poginuo Michael Brown, ponovo je ubijen crni tinejdžer. Policija je zvanično saopštila da je mladić na benzinskoj pumpi uperio pištolj na policajca. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Berkeley, jedno od predgrađa St. Louisa u američkoj državi Missouri, potpuno je opasano policijom. Ovaj dio udaljen je samo 2 milje od Fergusona, predgrađa u kojem je bijeli policajac ubio Michaela Browna, zbog čije su pogibije održane brojne demonstracije širom Sjedinjenih Država još ljetos. Nova žrtva identificirana je kao Antonio Martin, također 18-godišnjak. Portparol policije narednik Brian Shellman u saopštenju je objavio kako je policija obavljala rutinske provjere na benzinskoj pumpi kada su uočili da im se približavaju dvojica mladića. Jedan od njih uperio je pištolju policajca, na što je ovaj odgovorio s nekoliko smrtonosnih pucnjeva. Drugi mladić je prema policijskom saopštenju pobjegao. Na američkoj televiziji prikazana je žena koja je predstavljena kao Tony Martin, identificirala je mrtvoga mladića kao svoga sina Antonija. O ubistvu je obavijestila djevojka njenog 18-godišnjeg sina, nakon čega je odmah došla na mjesto tragedije. Policija regiona St. Louis dala je obavijest kako je policajac otvorio vatru u strahu za svoj život. U augustu ubijeni Michael Brown bio je nenaoružan, ali je bijeli policajac koji ga je ubio oslobođen optužbe. Ovo posljednje ubistvo izazvalo je nemire u Berkeleyu. Oko 200 gnjevnih ljudi se sukobilo s policijom. Oko 50 policijskih automobila opkolilo je mjesto događaja, autoput je blokiran, a fotograf Bradley Rayford javlja da gore kante za smeće i da se vidi plamen na benzinskoj pumpi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić i direktor Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj BiH Jan Braun potpisali su danas u Sarajevu ugovore o garanciji za zajmove koji se odnose na projekte centralnog grijanja u Prijedoru i vodosnabdijevanja u Gradačcu. Vrijednost projekta je oko 13 miliona eura, informiše Mila Dobradović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kaže da će se krediti otplaćivati 15 godina, uključujući 3 godine grejs perioda za otplatu glavnice.
Projekat centralnog grijanja u Prijedoru visine od 7 miliona eura, što će omogućiti građanima Prijedora da imaju veoma dobro grijanje. Drugi projekat u visini od 6 miliona eura, to je proširenje vodovodne mreže na rubnim područjima općine Gradačac.
Direktor Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj BiH Jan Braun očekuje da će oba projekta početi na vrijeme i završiti se u okvirima budžeta.
Što se tiče toplana Prijedor, oni su već poduzeli aktivnosti da nabave kotlovnicu koja radi na biomasu kako bi prije zime 2015. osigurali takvu vrstu grijanja. Što se tiče vodovoda u Gradačcu, i oni će u narednim sedmicama početi da se bave aktivnostima vezanim za prve nabavke kako bi se krenulo sa provedbom do sredine ljeta.
Oba projekta trebala bi da budu realizovana do kraja 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini polovina stanovništva je nezaposleno, a samo u kantonu Sarajevo više od 70.000. To je rezultat tržišta rada koji je neusklađen sa obrazovnim sistemom. O tome je bilo riječi na okruglom stolu u Sarajevu kojeg je pratila Ajde Đugum.
Prije gotovo pola godine magistrica Nena Marković dobila je posao u udruženju Zona unaprijeđenog poslovanja. Neni je, što je do sada nije bio slučaj, posao pomogla naći služba za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Ovo je prvo radno iskustvo koje ja imam u svojoj radnoj knjižici. Potrebno je da mladi ljudi traže posao, potrebno je da neko ponudi taj posao i onda savršeno dođe ovaj program zavoda gdje oni pokrivaju određene troškove plate.
U kantonu Sarajevo oko 3000 mladih ljudi je nezaposleno. Kroz poticaje za zapošljavanje pripravnika te samozapošljavanje, služba za zapošljavanje kantona Sarajevo provodi aktivne mjere, kaže direktor ove institucije Igor Kamočaj.
Ova spona između obrazovnog sistema i poslodavaca, odnosno ljudi koji kreiraju tržište rada, mora biti fleksibilnija, mora biti jača. Zato želimo kroz ove razgovore o aktivnim mjerama za zapošljavanje, posebno u dijelu poticajnih mjera koje se odnose na prekvalifikacije, dokvalifikacije, govoriti imaju formalnu šansu i mogućnost da se obrazuju za ona zanimanja koja su danas tražena. Činjenica je zbog svih drugih faktora da danas imamo preko 35% nezaposlenih mladih osoba do 35 godina.
problem je, kaže Kamočaj, što u kantonu Sarajevo nedostaje i zakon o cjeloživotnom učenju, kojim bi bila regulisana ova oblast. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Od aprila naredne godine mladi ljudi iz BiH moći će aplicirati za učešće u Erasmus Plus, koji je najveći projekat Europske komisije posvećen oblasti obrazovanja. Na infodanu u Sarajevu mladi su se mogli upoznati sa načinima na koje će moći aplicirati. Dženana Halimović ima detalje.
Kakve mogućnosti imaju i s kim se sve mogu povezati u okviru studentske razmjene, ali i volontera, prezentirali su nosioci projekta Proni centar iz Brčkog, koji je kontakt tačka za Erasmus Plus, i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Katarina Vučković, izvršna direktorica Proni centra, o cilju projekta kaže:
to je europski volonterski servis, dakle mogućnost da mladi ljudi dođu ili odu iz Bosne i Hercegovine na period od godinu dana i volontiraju, omladinske razmjene, treninge i obuke, one koje su njima bitne i za teme koje su interesantni mladima.
Oni koji su prošli kroz ovaj program kažu kako su stekli značajno iskustvo, dok drugi tek očekuju da prošire vidike. Kemal Neđibović:
danas je jako važno da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine povezuju se sa drugim mladim ljudima drugih država širom svijeta i da kroz program Erasmus Plus stiču nove kompetencije, vještine, radi zajedno.
Adnan Husić, pomoćnik državnog ministra civilnih poslova, kaže kako je Bosna i Hercegovina potpisivanjem sporazuma i uplatom ulazne karte izbjedila učešće u programu naredne godine. Za Bosnu i Hercegovinu je, kaže, važno da mladi stiču iskustva van zemlje, ali i da se uskladi ponuda i potražnja kadrova.
Pred nama je zaista jedan period gdje moramo svi zajedno u Bosni i Hercegovini poduzeti dodatne aktivnosti kako bi rad identifikovao potrebe, odnosno za kadrovima koje treba obrazovanje da proizvodi.
Za program se mogu prijaviti svi mladi koji nađu partnera u nekoj od zemalja Europske unije kroz neku od organizacija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građani nekih gradova u Republici Srpskoj već u januaru će primiti račune sa skupljom vodom, dok su najavljena poskupljenja i ostalih komunalnih usluga. Udruženja potrošača mišljenja su da nema potrebe za većim računima, te da će poskupljenja u većim gradovima stihijski preći i na manja mjesta. Milorad Milojević.
Prijedor je jedan od prvih gradova čiji je gradonačelnik Marko Pavić najavio da će voda poskupiti za 8% za građane, dok za industrijski sektor ostaje ista cijena vode. Vodu bi skuplje u narednoj godini trebali plaćati i stanovnici Bijeljine. Savjet za privredu grada Banja Luka predložio je povećanje cijena osim vode i za grijanje, te odvoz smeća, i o tome bi uskoro trebali odlučivati odbornici gradske skupštine. Nije poznato koliko će ta poskupljenja iznositi. U Udruženju za zaštitu potrošača Donis Prijedora kažu da nema nikakvog opravdanja za povećanje cijena komunalija, pogotovo u ovom periodu većeg pada cijena goriva. Predsjednica tog udruženja Murisa Marić kaže da posebnu brigu izaziva najava izjednačenja cijena koje plaćaju građani i privreda, koje bi se trebalo dogoditi već 2016. godine.
Ponovo potrošači samo su dovedeni pred svršen čin da je voda poskupjela, a da nisu imali pravo glasa ili utjecaja bilo kakvog na formiranje cijene.
Svako poskupljenje izaziva udar na kućne budžete, a prosječni troškovi za komunalije jedne porodice, prema podacima udruženja potrošača, iznose i više od 200 konvertibilnih maraka mjesečno. Banja Lučani su jasno rekli šta misle o poskupljenjima.
Jedna ova bijeda, penzije nikakve, radnici ne rade, nezaposleno, sve su fabrike prazne, kao čega se to narod plaća, to je problem.
Tako pred prošle izbore rekli da neće grejanje poskupiti, odmah čim su ušli izbore, odmah su poskupili grejanje. Tako da lažu narod, do guše ga lažu, a narod je ovca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sa dolaskom zime BH gradovi ponovo muku muče sa zagađenjem zraka. Jedan od najzagađenijih je Sarajevo, u kojem građani strahuju zbog količine otrova koje udišu i potencijalnih bolesti koje ovakva kvaliteta zraka može uzrokovati. Slušamo Ivanu Bilić.
U Sarajevu su zbog zagađenosti zraka ponovno proglašene mjere pripravnosti. O tome koliko je zrak glavnog BH grada zagađen govori Enis Omerčić, viši stručni suradnik u sektoru životne sredine u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.
U 12 sati su koncentracije prašine bile preko 200 mikrograma i na Iliđu i na Otuci. Sviče je koncentracija sumpor dioksida, došlo do povećanja i koncentracije sumpor dioksida, tako na Iliđu sada ono iznosi oko 130 mikrograma. Na ostalim mjerim mjestima, dakle u centru grada i na Otuci, to je oni mnogo niži.
Sarajlije su se već navikli da se guše svake zime. Ono što ih najviše zabrinjava je zdravlje najmlađih stanovnika ovog grada.
Sam izgled atmosfere i svega pokazuje kakva je situacija. Normalno da se bojim, pogotovo za djecu, jer ja sam i majka i malo te ne su nezaštićeni i izloženi.
Jeste zagađen je, ali kakve mi koristi što se bojimo? Pun je grad, upale pluća, djeca imaju upalu pluća.
Strah me, jer ipak sam ja starija osoba koja mi treba malo zraka više.
Normalno da mi je strah zbog djeci.
Ja osjećam da je zagađeno, ali mogu izdržati. Ali za djecu je opasno. Za djecu i srčane bolesnike sigurno.
Blagi pad koncentracije zagađujućih materija očekuje se tek u petak. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iz sporta. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine već treći dan nalazi se u Mostaru gdje se pripremaju za svjetsko rukometno prvenstvo koje će se u januaru naredne godine odigrati u Kataru. Sa selektorom i nekim reprezentativcima je razgovarao Mirsad Behram.
Reprezentativci BiH u rukometu i članovi stručnog štaba, tek što su završili trening u teretani i izašli na ulicu, privukli su pažnju građana koji ih redovno salijeću i traže autograme i slikanje. Sa selektorom Draganom Markovićem fotografirao se i Mostarac Mirsad Hadžić.
Ovi putem sam i želio da izrazim dobrodošlicu, kao i sretan odlazak u Katar i da postignu što bolji rezultat za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Selektor Marković za naš radio kaže da reprezentaciji godi pažnja medija i javnosti, ali da ostaju čvrsto na zemlji.
Mi smo samo dobri i jaki i pobjeđujemo dok smo normalni. Čim se krenemo folirati, neće biti od toga ništa.
Prezadovoljni su dočekom u Mostaru, uslovima za treniranje i cjelokupnim odnosom prema reprezentaciji. Golman Benjamin Burić.
Od nas igrača i stručna straža može sve očekivati velika borba i zalaganje za državni grb, a ako tako budemo se borili, zalagali, onda možemo očekivati drugi krug.
Podsjetimo, BiH se od četiri grupe nalazi u jakoj grupi B sa Hrvatskom, Makedonijom, Austrijom, Tunisom i Iranom. Selektor Dragan Marković.
Po procjeni nekih medija govore da ćemo biti u vrhu, drugi govore da smo outsider. Mene ne interesuje to u principu, mene interesuje ovo naš realno dobar start, prve dvije utakmice, a onda slatki snovi.
Do predkraj decembra reprezentacija će trenirati u Mostaru, nakon čega se ide u Sarajevo, a već 4. januara, rekli su nam, putuju u Katar, gdje će od 15. januara do 1. februara biti odigrano svjetsko rukometno prvenstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A večeras se zatvara 10. zimski salon knjige u Sarajevu. Građani glavnog grada Bosne i Hercegovine su imali priliku kupiti brojna izdanja sa popustom i do 70%, pripremio Zvjezdan Živković.
Knjiga kao obrazovno štivo ili razonoda. Bez obzira na primjenu, Sarajlije su pokazale vjernost pisanoj riječi. U ime organizatora salona, TKD Šahin Pašić, Kenan Kaukčija ističe.
Posjećenost je bila izvrsna, s obzirom na ekonomsku situaciju, što se tiče same prodaje, mogu reći i ona bila zadovoljavajuća.
Ranko Samrđić, izdavačko preduzeće Laguna iz Beograda.
Kod nas su tradicionalno isti popusti 15% plus 10% količinski popust na tri knjige, s tim što je u godini bilo i knjiga koje su bile na ogromnom popustu do 70%.
Šta kažu posjetioci?
Tražim stručnu, znači psihološku literaturu i tražim ono nešto za djecu i za mene za slobodno vrijeme.
Stvarno velika ponuda.
Mislim da je odličan, kupila sam par knjiga.
Od knjige mlade Nobelovke Malale Yousafzai do Krimića, većina naših sagovornika ističe da se dječja literatura, možda i zbog novogodišnjih praznika, vrlo dobro prodavala na ovogodišnjem 10. zimskom salonu knjige. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Mirna Sadiković. 200 radnika uništenih tuzlanskih firmi krenulo je na put dug 75 km zbog, kako navode, ignorantskog odnosa izabranih zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, koji su se oglušili o njihove zahtjeve. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA su na području Srebrenice uhapsili osumnjičenog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Srebrenica tokom 92. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je nekoliko optužnica za financijski kriminal i porezne utaje, čime je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za 800.000 konvertibilnih maraka. Skupština Unsko-sanskog kantona izabrala je novo rukovodstvo i delegate za Dom naroda federalnog parlamenta. Izabrano je i rukovodstvo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. SDA, DF, BPS i Radom za boljitak potpisali su sporazum o formiranju vlasti u Tuzli. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u posjeti je Beogradu gdje se sastao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Razgovarali su o međusobnoj saradnji dvije zemlje i afirmaciji zajedničkih regionalnih projekata. Bombaš samoubica ubio je 33 osobe, a ranio 55 oko 25 km južno od Bagdada. 54 osobe su poginule u nizu napada plemenskih militanata u indijskoj sjeveroistočnoj državi Assam, potvrdili su policijski službenici. Katolici širom svijeta obilježavaju Badnji dan. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje, kiša i snijeg u višim područjima. Dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić, Mirna Sadiković i Dženana Karabegović.